Жошы хан күмбезі. Жошы хан күмбезі Жезқазған қаласынан солтүстік шығысқа қарай 50 шақырым жердегі Қара Кеңгір өзенінің жағасында орналасқан көне архитектуралық ескерткіш. Кесенеде сақталған таңбаларға қарағанда, оны салуға Жошыға бағынған тайпалардың бәрі: Оғыз, Арғын, Қыпшақ, Керей, Найман, Қоңырат, қанлы түгелге дерлік қатысқан. Тарихи дәстүр бойынша күмбезді қайтыс болған кісінің жылдық асын беруден бұрынырақ жасайтын болған. Соған қарағанда 1227 жылы қайтыс болған Жошыға арналған күмбез 1228 жылдар шамасында тұрғызылған деген болжамдар бар. Жошыған күмбезі порталды күмбезді құрылыстар қатарына жатады. Қазақ хандарының арғатасы жерленген.